7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Reforma justiției și banii din creditele occidentale. Președintele Moldovei s-a întâlnit la Condrița cu liderul nerecunoscutei Republici Nistrene și rubrica noastră din fiecare zi de marți, Cui e frică de NATO? Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că a discutat astăzi cu liderul transnistrian Vadim Krasnoselski la reședința prezidențială de la Condrița despre depășirea barierelor de pe Nistru apărute din cauza pandemiei de coronavirus. Întâlnirea celor doi, la care au participat delegații din ambele părți, a avut loc după săptămâni de dispute cauzate de amplasarea unor noi puncte de control ale miliției transnistriene în zona de securitate. Întâlnirea de astăzi este a șaptea dintre cei doi care nu s-au mai văzut din toamna lui 2019. În postarea sa, președintele Dodon mai scrie că el și liderul transnistrian nu au subiecte interzise pentru dialog și că au reiterat importanța operațiunii de pacificare de pe Nistru drept garant al păcii și al securității cetățenilor. Am citat. Misiunea de pacificare este dominată de militari ruși. Premierul Ion Chicu a promis ajutoare agricultorilor afectați de secetă și ploile cu grindină și le-a cerut să nu se alieze cu opoziția. Nu permiteți lăcustei politice să intre în sectorul dumneavoastră, a spus Chicu la un briefing la Chișinău azi dimineață, l-auzit după un protest al fermierilor. Primul ministru a spus că guvernul va aloca până la 350 de milioane de lei pentru a compensa pierderile fermierilor în funcție de necesități. Regulamentul de distribuire a ajutoarelor pentru cultură afectate deja, ca grâul de toamnă, rapița și orzul, urmează să fie aprobat de Cabinetul de Miniștri în ședința de miercuri. Luni, mai mulți fermieri din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni au scos tehnica agricolă pe traseele naționale pentru a atrage atenția guvernului. La proteste au fost văzuți deputații ai opoziției ca vicepreședintele PAS, Igor Grosu. Ministerul Sănătății a confirmat astăzi 367 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 și 5 decese printre persoanele infectate. Numărul cazurilor noi și-a reluat creșterea după o scădere înregistrată luni, când a scăzut proporțional și numărul de teste efectuate. În total, în Republica Moldova au fost confirmate până astăzi 753 de decese provocate de coronavirus și 23.521 de cazuri de infectare. 435 de bolnavi se află în stare gravă. Organizația Mondială a Sănătății spune că răspândirea infecției de COVID-19 nu pare să fie influențată de schimbarea anotimpurilor, atrăgând atenția că este greșit să se creadă că pandemia evoluează în valuri sezoniere. Chiar dacă virusii care cauzează afecțiuni respiratorii aveau în trecut tendința să se răspândească în valuri în funcție de anotimp, acesta de acum se comportă diferit. Va fi un singur val mare, a spus la un briefing purtătoarea de cuvânt a OMS, Margaret Harris. Avertismentul survine pe fundalul creșterii numărului de cazuri noi de infectare în mai multe țări ale lumii, după săptămâni de relaxare a restricțiilor în speranța reanimării turismului și industriei sportive. În Spania, unde au reizbucnit focare ale infecției, guvernul a spus astăzi că țara rămâne sigură pentru turiști, dar Marea Britanie a anunțat că îi obligă pe toți cei reveniți din Spania să stea în carantină timp de 14 zile. În Germania, numărul cazurilor noi zilnice aproape s-a dublat astăzi, ajungând la 633, autoritățile crezând că este rezultatul unor contacte mai intense la locuri de muncă sau la petreceri la scară globală. Numărul deceselor printre persoanele infectate cu noul coronavirus a depășit 654.000, iar numărul cazurilor confirmate de contaminare se apropie de 16,5 milioane, potrivit datelor Universității Johns Hopkins.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Experții Fondului Monetar Internațional și autoritățile moldovene au ajuns la o înțelegere care poate oferi guvernului de la Chișinău acces la împrumuturi de aproximativ 558 de milioane de dolari timp de 3 ani. Înțelegerea anunțată ieri de șeful unei misiuni de la distanță a FMI, Ruben Atoian, mai trebuie aprobată și de conducerea fondului la o ședință așteptată în luna septembrie. Aprobarea înțelegerii depinde de implementarea de către autoritățile moldovene a mai multor condiții prealabile. unele de ordin financiar și altele legate de reforma justiției. Reamintim că reforma justiției a fost o cerință expresă și a Uniunii Europene, când a venit vorba de pachetul de asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova. Relatează Liliana Barbăroșie.
O primă explicație pe care o dau observatorii e că fără o justiție dreaptă și funcțională este greu să te aștepți la politici economice și financiare consecvente și eficiente. Veceslav Negruță, expert Transparency International.
Este adevărat că în cazul Fondului Monetar accent pe programe se punea pe aspecte economice, financiare și sociale și nici de cum problematica justiției, dar având în vedere experiența din regiune, dar și problema cu care se confruntă inclusiv statul Republica Moldova, când ziceam de regiune, aveam în vedere Ucraina. Din punctul ăsta de vedere, e bine că Fondul Monetar a ajuns la această concluzie că Republica Moldova trebuie să-și asigure stat de drept și instituții funcționale care țin de domeniul justiției în primul rând.
A doua rațiune a preocupării aparent neobișnuite pentru femei față de felul cum funcționează statul de drept în Republica Moldova e dictată de realitățile moldovenești. Numeroase guverne au tot declarat că vor transformări în justiție, dar succesul acestora continuă să fie mai degrabă contestat decât recunoscut. Iulian Groza, director al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.
Nu trebuie să ne mire abordarea pe care o aplică femeii, fiindcă deja de mult timp există o anumită coordonare între principalii parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova cu privire la domeniile de intervenție care necesită o atenție mai specială din partea guvernului. Iar justiția, știm foarte bine, este la suprafață, este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă astăzi Republica Moldova, fără rezolvarea acestuia, de o manieră în care se producă anumit impact, va stăveli în continuare, în general, procesul de dezvoltare a Republicii Moldova. Oamenii de afaceri nu vor avea încredere în sistemul statului, dacă nu vor avea încredere în justiție, respectiv investițiile și suportul nu vor veni.
Premierul Ion Chicu, care încă luni dimineață nu părea absolut sigur că guvernul său a atins înțelegerea cu femeii, cel puțin în ceea ce privește justiția, deja azi, după anunțul de ieri afirmativ al misiunii, făcea următorul apel.
Dacă unele partide vor privi lucrurile exclusiv prin prisma intereselor politice, intereselor de partid, mare succes în implementarea acestui program nu va fi. Deci eu mă adresez partidelor politice responsabile să acorde tot suportul pentru implementarea acestui program foarte ambițios de reforme.
Veceslav Negruța, pe de altă parte, expertul de la Transparency International, în trecut șef la finanțe timp de mai mulți ani, sugerează că dacă și-ar avea motive de îngrijorări în legătură cu aprobarea acordului și în bordul director al fondului din luna septembrie, premierul de la Chișinău ar trebui să lege aceste neliniști nu atât de opiniile opoziției, ci de acțiunile politicienilor puterii.
Dacă președinția și politicul insistă pe anumite concursuri trucate, numirea persoanelor cu mari probleme de integritate ca și conducere în sistemul judecătoresc sau în sectorul justiției, evident aceste lucruri care se întâmplă în aceste zile ar crea o mare dificultate pentru a convinge lumea cu decizia de la Washington sau de la Bruxelles.
O serie de numiri în funcțiile de conducere din instituțiile cheie ale sistemului judiciar, care se produc chiar în aceste zile la Chișinău, după lungi și greu de înțeles amânări, au ridicat până acum semne de întrebare privind integritatea aspiranților. Opoziția, care îl suspectează pe Igor Dodon de dorința de control asupra sistemului, crede că acesta ar vrea să profite de moment ca să umple instituțiile din fruntea justiției cu oameni loiali sie. Iar Negruță sugerează că situația ar putea pune sub risc, într-un final, încrederea finanțatorilor în bunele intenții ale autorităților legate de justiție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat astăzi concurs repetat pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, respingând doi magistrați care pretindeau la această funcție. Este vorba despre judecătorii Liliana Catan și Anatolie Țurcan, care au emis anterior hotărâri controversate în dosare de rezonanță, unele soldate cu condamnarea Republicii Moldova la CEDO. Cei doi magistrați nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi desemnați la funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. În schimb, Consiliul Superior al Magistraturii a promovat în funcții cheie la diferite instanțe alți magistrați contestați de opoziție, dar și de unii experți. Relatează Ala Ceapai.
Decizia CSM de a promova în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău pe Vladislav Klima, unul dintre judecătorii care în 2018 a invalidat alegerile pentru funcția de primar al Chișinăului, câștigate atunci de liderul platformei Da Andrei Năstase, a generat cele mai multe comentarii critice. În toamna lui 2019, în componența altui colegiu de judecători, același Vladislav Klima a recunoscut valabilitatea mandatului de primar al liderului platformei Da, după ce CEDO solicitase autorităților de la Chișinău explicații privind anularea acelui scrutin. Presa de investigații relatează că Vladislav Klima are la activ mai multe decizii controversate în alte dosare de rezonanță, cum ar fi cea în care magistratul a atribuit un teren unei companii afiliate fostului lider democrat Vlad Plahotniuc. În 2019, Vladislav Klima a preluat conducerea Asociației de Judecători ai Moldovei, care a încercat în toamna anului trecut să revoce ilegal membrii CSM. Vladislav Klima a activat din 2006 la judecătoria Ciocana, iar în 2017 a fost desemnat judecător la Curtea de Apel Chișinău, printr-un decret semnat de președintele Igor Dodon. Șeful statului ar urma acum să aprobe decizia CSM de a-l promova pe Klima la șefia Curții de Apel Chișinău. Decizia CSM a fost criticată de reprezentanții ai opoziției parlamentare, care au protestat în această dimineață la sediul instituției de autoreglementare judecătorească, cerând magistraților să nu promoveze în sistem judecători corupți care ar fi protejați de actuala guvernare. Citez: Dodon curăță justiția promovând în funcție de răspundere slugile lui Plahotniuc. Astfel a comentat lidera PAS, Maia Sandu, decizia CSM de a-l propune la funcția de președinte a Curții de Apel pe Vladislav Klima, cel care în 2018 a menținut decizia de anulare a alegerilor din Chișinău. Citez din nou: socialiștii s-au pricopsit cu un șef la apel care le va rezolva alegerile. Este reacția fostei ministre a justiției în guvernul Sandu, Olesea Stamate. Numirea a fost comentată și de directorul executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene, Iulian Groza. Citez: cum poate CSM deveni un actor de schimbare care să asigure justiție dreaptă când promovează în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău un judecător cu grave probleme de integritate, am încheiat citatul. Au stârnit critici și deciziile CSM de a înainta la funcția de vicepreședinți ai Curții Supreme de Justiție pe judecătoarele Tamara Kishka-Doneva și Nadejda Toma. Ambele urmează a fi numite în funcție de Parlament. Tamara Kishka-Doneva a făcut parte din completul de judecători ce a luat decizia finală în cunoscutul dosar Gemini, dosar în care Republica Moldova a fost condamnată la CEDO, drept urmare fiind obligată să achite prejudicii de peste 3 milioane de euro, iar Nadejda Toma a făcut parte din completul de judecători care în 2017 a menținut pedeapsa cu 9 ani de închisoare pentru ex-premierul Vlad Filat, iar în 2018 a menținut condamnarea la 18 ani de închisoare a lui Veceaslav Platon. Consilierul juridic Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice remarcă faptul că deciziile CSM vin la scurt timp după ce recent magistrata Viorica Puică, care anterior a dat decizii nefavorabile președintelui Dodon, a fost împiedicată în Comisia Parlamentară de Profil să fie avansată la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Ion Guzun precizează că Puica nu a fost propusă plenului Parlamentului fără nicio motivare din partea Comisiei de Profil.
Și avem cam situații similare. Și în cazul numirilor de astăzi făcute de CSM, o să aștept cu mare nerăbdare hotărârea motivată pentru a vedea în ce măsură există niște argumente solide și sper foarte mult că membrii care au votat sau majoritatea membrilor care au votat pentru o anumită soluție să nu se ascundă doar după opțiunea de vot exprimată, da? Și să expună de ce un candidat merită sau nu de a fi promovat la Curtea Supremă de Justiție sau nu.
Ion Guzun nu exclude că are loc o resubordonare politică a justiției, așa cum afirmă opoziția parlamentară. Expertul precizează că marea bătălie urmează în ziua de miercuri, 29 iulie, când Consiliul Superior al Magistraturii va desemna mai mulți judecători la Curtea Supremă de Justiție și la Curtea de Apel. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, mai multe informații despre întâlnirea de la reședința președintelui Moldovei între acesta și liderul nerecunoscutei Republici Nistrene, Vadim Krasnoselski, și o relatare din Statele Unite despre eforturile pentru găsirea unui vaccin pentru COVID-19. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre ce pot face fermierii moldoveni în seceta din acest an. Și vom difuza și un interviu cu consulul general al Republicii Moldova în Franța despre necazurile moldovenilor aflați în această țară în timp de pandemie. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org. Președintele Moldovei, Igor Dodon, a avut astăzi o întrevedere la Vila Prezidențială de la Condrița cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Printre subiectele discutate au fost libertatea de circulație în zona de securitate, unde partea transnistreană a instalat în luna martie peste 30 de posturi, pentru ceea ce spune că ar fi împotriva extinderii pandemiei de coronavirus de pe malul drept al Nistrului. Chișinăul consideră aceste posturi ilegale, despre care susține că împiedică cetățenii să se deplaseze liber la muncă, la spital sau la un bancomat. De asemenea, potrivit presei din regiune, au fost abordate și subiecte din domeniul bancar, telecomunicații, precum și soarta unor dosare penale catalogate de Tiraspol cu caracter politic. Mai multe despre această întâlnire de la Valentina Basiul.
Pe măsură ce pandemia de coronavirus lua proporții, Chișinăul și Tiraspolul s-au acuzat reciproc că ar crea probleme părții adverse, îngrădind accesul liber al cetățenilor, al specialiștilor din sănătate, ori transportatorilor care aduceau medicamente. S-a ajuns la un moment dat ca Biroul de Reintegrare de la Chișinău să solicite o ședință mediată de observatori internaționali. Ședința nu a avut loc din lipsă de consens. Prin urmare, în circa jumătate de an s-au acumulat noi probleme ce își așteaptă rezolvarea, pe lângă cele cu trena lungă pe care anterior se ajunsese la înțelegeri de principiu. Astăzi, președintele Igor Dodon a recunoscut că pandemia a înghețat practic procesul de reglementare transnistreană. După o întrevedere, tete-a-tete, Dodon și Krasnoselski s-au așezat la masa de negocieri împreună cu echipa de consilieri și alți funcționari. Unul dintre punctele de pe agenda a vizat posturile de control pe care Tiraspolul le numește sanitare sau cu statut temporar, care au sarcina să stăvilească răspândirea coronavirusului, posturi instalate de administrația transnistreană în jurul localităților controlate administrativ de Chișinău. Administrația de la Tiraspol anunță că din totalul celor 31 de posturi instalate în martie au mai rămas 11. În același timp, Chișinău susține că ar exista 37 de puncte de control în 11 localități, ce împiedică aproape 50.000 de oameni să circule. Nu se poate deplasa la serviciu inclusiv personalul medical care activează în instituții de subadministrația moldoveană, nemai vorbind de cetățeni care vor sau trebuie să ajungă la tratament. În ajun, Igor Dodon a spus că autoritățile moldovene insistă pe scoaterea tuturor posturilor de control care nu fac parte din schema agreată în cadrul Comisiei Unificate de Control. La Condrița au fost prezenți guvernatorul Băncii Naționale Octavian Armașu și reprezentantul așa zisei Bănci Centrale Transnistrene Vladislav Tidva. Cei de la Tiraspol susțin că Chișinăul le-ar crea intenționat probleme companiilor transnistrene atunci când derulează operațiuni bancare. Băncile de peste Nistru nu pot primi bani sau face transferuri decât prin intermediul băncilor moldovene, puține aleg instituții financiare din Rusia. Banca Centrală a Moldovei spune că acestea sunt regulile în Republica Moldova după aplicarea unor norme suplimentare împotriva spălării banilor și terorismului. Nu doar celor din Transnistria li se cer dovezi suplimentare despre sursa provenienții banilor, ci tuturor companiilor rezidente în Republica Moldova. Vadim Krasnoselski a menționat că s-a discutat și despre eliberarea cardurilor Visa și Mastercard de către băncile transnistrene. Presa de la Tiraspol a anunțat că o altă temă de discuție a fost zisele dosare penale împotriva cinovnicilor din regiunea secesionistă. Președintele Asociației Promolex, Ion Manole, consideră că un asemenea subiect nu ține de competența președintelui Republicii Moldova, ci a justiției, fiind promovat insistent de Tiraspol. De ce? Pentru că autoritățile constituționale, după anumite incidente, deschid dosare penale. Iar reprezentanții regiunii transnistrene, deși vorbesc oficial despre Republica Moldova ca stat vecin, au în buzunare acte moldovenești și s-ar putea confrunta cu dificultăți atunci când traversează hotarul.
Nu știu dacă aceste subiecte țin de competența președintelui Republicii Moldova. Ori noi avem grupuri de lucru care ar trebui să rezolve, să discute și să găsească soluții pentru astfel de situații. În al doilea rând, atunci când sunt încălcate aceste norme și aceste reguli care au fost impuse de către Federația Rusă după 1992, nu ai prea mult ce discuta sau negocia. Aceste posturi trebuie retrase imediat, pentru că dacă se discută prea mult, atunci apare o întrebare: ce se discută și de ce se discută atât de mult fără să rezolva problemele cu care se confruntă oamenii. Observăm că agenda, din ceea ce am văzut noi pe site-urile din stânga Nistrului, este impusă de Tiraspol. Regretăm, lipsa de transparență a autorităților constituționale a devenit o normă.
Unii comentatori politici au sugerat că la întrevederea de la Contrița s-ar fi discutat și despre apropiatul scrutin prezidențial. Turismul electoral cu cetățeni care domiciliază în regiunea de peste Nistru necontrolată de Chișinău a devenit notoriu în urmă cu 4 ani, dar mai ales în februarie 2019. Beneficiarul a fluxului de voturi ar fi fost partidul președintelui Igor Dodon, afirmă la unison analiști avizați. Transportarea legătorilor contra unor sume de bani, după cum m-au recunoscut unii votanți, a ridicat întrebări la capitolul cât de conștientă este alegerea lor. Aceste alegații vor fi vehiculate, susțin aceleași voci, atâta timp cât oficiali de la Chișinău sunt zgârciți în declarații despre procesul de negocieri. Între timp, reprezentanții Tiraspolului au oferit mai multe informații pe platformele lor media. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Pandemia de COVID-19 a împins NATO, Alianța Nord-Atlantică, să se reorganizeze. Un motiv imediat e și acela că activitățile militare exclud teoretic orice posibilitate de distanțare socială, din moment ce tot ceea ce este militar, de la antrenamente la patrulare, implică contact sau proximitate. NATO a fost lentă în abordarea pandemiei, dar măsurile, programele și acțiunile au devenit concrete, fie individuale din partea țărilor membre, fie colective. Astfel, pe 26 iulie, Spania a transportat echipament militar în Irak. La fel, aviația britanică a transportat și instalat un spital de campanie în Africa de Vest. Apoi, în domeniul comunicării, NATO a pus la punct un site privind dezinformarea în materie de COVID-19 și un altul care se ocupă de răspunsul adus de Alianță Pandemiei. Acestea sunt doar cele mai recente inițiative. Altminteri, pandemia a afectat desigur funcționarea Alianței, chiar dacă nu întotdeauna în sensul dorit de detractori, precum presa rusă subordonată Kremlinului. Totuși, ca toate marile instituții internaționale, și NATO a fost luată prin surprindere de viteza răspândirii epidemiei de coronavirus. Era limpede că o organizație bazată pe structuri militare din 30 de țări, cu tradiții și mecanisme de organizare diferite, nu fusese concepută pentru a se confrunta cu o pandemie. Sigur, NATO caută să convingă că funcționarea sa nu e, câtuși de puțin, afectată de pandemie. Un întreg portal internet e dedicat în întregime operațiunilor, inclusiv umanitare, pe care organizația le desfășoară acum în cadrul luptei împotriva maladiei. NATO și-a redus însă principalul exercițiu militar din acest an, Defender Europe 20, la care urmau să participe 37.000 de militari în 6 țări europene, fiind reduse în special trupele americane din pricina epidemiei. Recent, într-un comentariu publicat de CNBC, Frederick Kempe, directorul Atlantic Council, una din cele mai influente think tanks, organizații de analiză politică și geopolitică din Statele Unite, pusese întrebarea de ce nu ar interpreta NATO faimosul articol 5 din carta sa, cel care spune că un atac împotriva unui membru al alianței este un atac împotriva tuturor, de ce nu l-ar interpreta astfel încât apărarea colectivă să se aplice și pandemiilor? Până la urmă, virusul a infectat sute de mii de cetățeni ai NATO și a omorât zeci de mii de oameni din țările NATO. Nevoia unui gest de solidaritate e mult mai mare acum decât după atentatele de la New York din 2001. Un asemenea gest de solidaritate cu Europa, fie și în cadrul NATO, ar duce poate la repararea relațiilor transatlantice greu puse la încercare în ultima vreme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO cu Dan Alexe, marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. În Statele Unite, directorul Institutului pentru Boli Infecțioase, Anthony Fauci, voce prestigioasă a sistemului de sănătate american, a spus recent că pentru un expert în chestiuni medicale, noul coronavirus este aproape cel mai îngrozitor coșmar. O soluție pentru ca lucrurile să se îmbunătățească și ceva ce așteaptă și speră toată lumea este apariția unui vaccin împotriva acestui virus, pentru apariția căruia se fac eforturi globale, iar în Statele Unite, apariția unui astfel de vaccin este așteptată până la sfârșitul acestui an sau începutul celui viitor. De la Washington relatează corespondentul nostru Valeriu Sela.
Specialist în sănătate publică din America cred că un vaccin este soluția pentru criza noului coronavirus, dar că nu va rezolva toate problemele imediat. Cercetările pentru obținerea unui vaccin avansează într-un ritm fără precedent și semnalele inițiale sunt bune. Există aproape 200 de tentative. Și dintre acestea, 27 sunt testate pe oameni, câteva aflându-se într-o fază clinică avansată. Aici, în Statele Unite, se speră că cel puțin unul dintre vaccinuri va fi aprobat de guvernul federal la sfârșitul lui 2020 sau începutul anului viitor. Dar experți atrag atenția că prima generație a unui vaccin, de obicei, nu răpune virusul. Amesh Adalja, de la Universitatea Johns Hopkins, a declarat că deocamdată se speră într-un vaccin care să reducă consecințele COVID-19, la fel cum se întâmplă și cu gripa. Adalja explică, citez, poate că nu te ferește de infecție, dar evită nevoia de spitalizare și pericolul de a pierde viața. Dacă am obține asta, ar fi un succes uriaș, arată expertul. Nu se știe deocamdată ce grad de protecție vor oferi noile vaccinuri și nici cât timp va dura ea, sau dacă va fi nevoie de două injecții într-un interval de timp, ceea ce în Statele Unite ar însemna potențial 600 de milioane de doze, o cifră uriașă. Un alt medic din Massachusetts, Mark Poznanski, arată că obstacolul în calea unui vaccin care să ofere protecție maximă constă în faptul că reacția de inflamație la acest virus nu este pe deplin înțeleasă și nici ce parte a sistemului imunitar este critică pentru prevenirea infecției. Un alt obstacol major e distribuția vaccinului. Chiar dacă unele vaccinuri pentru COVID-19 sunt produse în cantități mari chiar înainte de a fi omologate, această cantitate și nici sistemele de administrare nu vor fi suficiente la scară globală. Un întreg sistem trebuie pus la punct, inclusiv stabilindu-se o ordine de prioritate pentru cei vaccinați în America. COVID-19 este o problemă globală care solicită un răspuns global pentru că societățile și economiile să reînceapă să funcționeze la capacitate normală. Iar dacă cei sceptici cu privire la vaccinuri vor refuza să se vaccineze, imunitatea la nivelul Americii nu va fi dobândită. Chiar și după apariția vaccinului, noul coronavirus va continua să se răspândească și să omoare, dar mult mai puțin oameni. Chiar și această perspectivă parțială ar fi considerată de experți un mare succes. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Pandemia de COVID-19 pare de neoprit deocamdată. Într-un interviu pentru Newsmaker, ministrul Străinătății, Viorica Dobrăveanu, a explicat de ce Moldova se confruntă cu insuficiența lucrătorilor medicali, cum autoritățile intenționează să mențină în țară medicii calificați, dar și despre ceea ce ne așteaptă în perioada următoare. Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării au decis să inițieze acțiuni de combatere a discriminării și agresiunilor sexuale și au adoptat un regulament intern special în acest sens. În articolul Mângâieri, Pișcări, Atingeri, Newsmaker a relatat cum se va lupta contra hărțuirei în MAI și în Armata Națională. Consiliul Economic, pe lângă prim-ministru și Ministerul Economiei și Infrastructurii, elaborează matricea de susținere a afacerilor anticovid. Din articolul Ce își dorește businessul, veți afla despre solicitările mediului de afaceri, judecând după rezultatele preliminare, ale unui studiu care a fost discutat cu reprezentanții diferitor ramuri ale economiei. Continuă dezbaterile despre noul regulament cu privire la publicitatea exterioară, care a fost elaborat de Primăria Capitalei. Designerii și activiștii au întocmit un ghid vizual care demonstrează cum ar putea arăta Chișinăul fără panourile de publicitate în exces, fațadele din plastic și indicatoarele stridente. Autorii ghidului au povestit într-un interviu pentru Newsmaker cum și de ce capitala și-a pierdut imaginea și cât de repede ar putea fi îmbunătățită situația.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre. Prezentatarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.